Da finner vi seten vår. Og så går vi over på neste sak, som budsjett og aktivitetsoppfølging første halvår 2020. Og da gir vi bare ordet til assisterende kommunedirektør Odd Arnvid Bollingbo. Vær så god.
Takk, ordfører kommunestyret. Skal prøve å se om vi får opp en... Der kom den, ja. Ja, vi skal jo ha litt sånn gjennomgående om økonomi, både årets budsjettoppfølging og det som går på litt om ny kommunelov og økonomibestemmelser og for neste år. Vi husker jo hvordan rapporten var for første kvartal, regner jeg med. Den jo preget av den situasjonen som pandemien har utløst, koronapandemien. Så nå tenkte jeg at vi skulle være veldig tydelige på de hovedtallene og hva det betyr for regnskapet og budsjettet. Og litt rundt de rammefaktorer som vil påvirke dette her mest. Det som rapporten viser at første halvår har et merforbruk på 20 millioner, og det gir jo et negativt driftsresultat på 25 millioner drøyt, i og med at det budsjettert med bruk av litt over 6 millioner i fond for å klare den omstillingen som vi har lagt opp til i den økonomiplanperioden. Det jo ca. 2,5%. Det jo en alvorlig situasjon for kommunen i forhold til et så stort avvik. Det ikke mange år siden vi satt her og hadde nesten 5-6% i positivt avvik, som var kjemperesultater, som gjorde at vi fikk bygget opp fridriftsfond, og at vi da hadde handlingsrom til å dekke kostnader til skolebygg når de var ferdige, sånn som planlagt. Det hovedsakelig to ting som påvirker det her. Det det som går på sentrale inntekts- og utgiftsanslag og påvirket av korona. Det som går på inntekter, det litt todelt. Den første uavhengig av korona. Det det at kommuneopplegget for 2020 var jo, som dere husker fra budsjettet, kjempestramt. Det var andre året på rad at Stortinget, altså staten, da, satte ned skatteanslaget slik at det ble redusert det kommunale skatteøret. Vi har jo hvert år kunnet ha budsjettert og samtidig hatt en visshet om at skatteinngangen sterkere enn det som ligger til grunn i det vi har fått fra kommunaldepartementet. Det var det jo ikke nå, og vi var vel for så vidt klar over det. Men det gjør til at det et ganske et avvik som vi var redd for når vi la budsjettet på skatt. Og så da har vi fått effekten av koronapandemien med kraftig fall i skatteinntekter, som gjør at vi har et stort avvik her. Det i hvert fall slik at det umulig å si akkurat hva det blir, men det anslått slik at det rundt 10 millioner samlet. Samtidig også det en sterk utgiftsvekst både på helse, omsorg og grunnskole, og det hovedsak knyttet til ressurskrevende tjenester. Og da det ikke eldreomsorgen alene, men det mye til yngreomsorgen, ressurskrevende brukere som har lovpålagte rettigheter til tjenester som veldig kostbare. Og det også vært en vekst innenfor det som knyttet til fastlege og rekruttering av leger og rundt det, som gjør at det samlet sett omtrent et avvik på 9 millioner på tjenesteområdet. Det mest bekymringsfulle her da jo at det en stadig vekst på det som jeg vil si lovpålagte tjenester som vi må levere på, som koster veldig mye. Og som det behov for hos innbyggere. For å runde av denne statusen så det mange usikkerhetsfaktorer som vil påvirke dette her, men til syvende og sist så det hva Stortinget bestemmer den samlede inntektsrammen skal være for kommunesektoren som vil sette to streker under svaret. Vi jobber så godt vi kan med de kjente avvika i tjenester for å produsere best mulig tjenester og samtidig redusere de avvika vi kjent med. Det vi kan gjøre. Skal jeg oppsummere her ved å lese forslag til vedtak? Skal ta det opp. Litt øyeblikk her, det. Der vi det, vet du. Ja, kommunedirektøren hvisker meg i øret her at det varslet en tilleggsproposisjon som kommer til Stortinget, som går på merkostnader for blant annet knyttet til koronapandemien. Og som sagt, det jo nå i spill på Stortinget, og det jo vært veldig mye rapportering inn for at vi skal klare å, både gjennom KS, gjennom Fylkesmannen, for at den skal klare å få grep om hvor store merkostnader det snakk om. Så til den behandlingen så vil det være veldig mye fakta på hva faktisk som av merkostnaden som ligger til grunn for det. Så vi har vel et ganske stort håp om at det vil bli en tilleggsbevilgning, og noen, vi har ikke valgt å ta det inn i rapporteringen. Det også et viktig presisering. Andre kommuner har jo allerede lagt det her inn i rapporteringen si, forvente økte inntekter, men det har vi altså ikke gjort. Så hadde vi gjort det, så ville vi på en måte nærme oss. Det vært et annet resultat da. Da skal jeg lese forslag til vedtak. Kommunedirektørens forslag til vedtak. Kommunestyret tar kommunedirektørens budsjett- og aktivitetsrapport etter første halvår 2020 til etterretning. Kommunestyret godkjenner fremlagte forslag til endringer i investeringsbudsjettet for 2020. Da vil jeg bare presisere at det kun mindre endringer i investeringsbudsjettet som ligger, og det i oversikten i vedlegget i aktivitetsoppfølgingen. Takk.
Takk, Odd Arnvid. Da åpner vi opp for debatt, og da det en Stig Vestlig Fremskrittsparti først, deretter Roger Midtbø Senterpartiet.
Ordfører, jeg på litt tynn is når jeg skal formulere det her nå, men jeg håper det ikke bærer av med meg. Det et spørsmål åt Odd Arnvid om skatteinntekten. For det jeg har lært om skatteinntekten åt kommunen, det tilsier at vi behøver ikke alle skatteinntekten våre selv. Det en egen beregningsmodell der, som blant annet skal utjevne forskjeller mellom rike og fattige kommuner, altså hva de har av inntekter. Og da lurer jeg på, skattesvikten så langt så stor at den går utover de skatteinntekten som vi faktisk skal beholde selv? Skjønte du spørsmålet mitt?
Ja,
takk.
Da gir vi ordet til han som fikk spørsmålet, og det Odd Arnvid Bollingmo. Vær så god.
Ja, takk, ordfører, kommunestyret. Ja, skatteutjevningsmodellen, den jo i sånn delkomponenter enkel å forklare, men det tar ganske lang tid. Så det skal vi si litt mer om på den opplæringsbiten på slutten av dagen. Det som har skjedd her nå jo at Det tre ting. Det ene jo at vi har budsjettert litt høyere enn det som var realistisk. Det sånn det ofte blir når det vanskelig å finne tiltak når man legger budsjettet. Vestre Toten kommune har et avvik i forhold til budsjett selv. På en, det var vel 7 millioner så langt, Bjørn, og vi tror kanskje det kan bli rundt 10 i forhold til vårt lagte budsjett. Så der, det er på en måte det vi mister. Men så er det slik at det er landssnittet som betyr noe for oss. Det er en sånn todelt modell for kompensasjon av skatt. Slik at vi i praksis da får kompensert en 92% sånn pluss minus, noen av 90% av det vi ligger under landsnittet. Derfor så er det jo landsnittet som betyr mest for hva skatteinngangen vår blir. Og den er også mye lavere enn det som ligger i anslaget. Derfor så er det... Derfor så hjelper det ikke sånn kompensasjonsmessig for på en måte snittet faller også. Så det det som til syvende og sist bestemmer hva inntektsgrunnlaget vårt blir innenfor skatt. Så den også redusert i forhold til det som ligger i budsjettet. Så jeg håper det var klargjørende. Takk.
Da det Åge Midtbø, Senterpartiet. Deretter Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet.
Takk for det, ordfører. Det svært bra med disse både kvartals- og halvårsrapportet og Dalmid. Det er en trygghet i den utryggheten vi faktisk føler på. Og så kommer det et spørsmål til deg etterpå. Det er jo mye av det vi gjør, jo fundert på lån, og vi har veldig store låneopptak, og mer ber det. Og det jeg da lurer på, omtrent og lang er gjennomsnittlig nedbetalingstid på i den låneporteføljen som vi har, da ser jeg bort fra kortsiktige selvsagt, men når vi tar opp lån for å gjøre forskjellige tiltak, omtrent hvor lang er nedbetalingstiden på den låneporteføljen. Og så det jo slik at denne både årsrapport 2019 og budsjettet aktivitetsoppfølging 2020, det er alle tjenesteområder inkludert. Og årsrapporten, eller halvårsrapporten nå, da, så står det fortsatt under teknisk, som jeg tror jeg har litt peiling på etter hvert, at lekkasjeprosenten 55%. Det betyr at vi produserer knallfint vatten på Skjelberga, men over halvparten da det går ut i grunn. Faktisk det slik at i årsrapporten for 2019 så står det at de store utfordringene innenfor området vann å redusere lekkasjetap. Det produsert... Det nesten 1,5 million kubikmeter drikkevatten, minus 781 kubikmeter. Og så det solgt 692.877 kubikmeter. Det vil si at litt over 800.000 kubikmeter vatten, det går utom mål og har lekkasje. Og i mitt hue da, i forhold til det koster å produsere vann, og det vi selger opp til abonnenter, så det snakk om 8 millioner. Og det må da nødvendigvis bety at vi kunne forsterke innsatsen på ledningsnett i forhold til det lekkasjetapet, og så faktisk ha god gevinst på det. Og det andre tjenesteområdet, jeg skal holde meg unna, for jeg holder meg til det jeg liksom har litt historikk på, litt peiling på, men det et voldsomt stort lekkasjetap, når jeg snakker om 800.000 kubikmeter, som faktisk forsvinner ut i grunnen. Det bra for grunnmaten, da, for vi er grådig fin grunnmaten, sikkert der det leker ut. Takk, ordfører.
Takk. Da du klar, Odd Arnvind. Ja. Takk, Åge. Da Odd Arnvind Bålingmo. Vær så god.
Takk, ordfører og kommunestyret. Da svarer jeg på den som går på avdrag først. Ja, det var et godt spørsmål fra representanten Midtbø her rundt det. Ny kommunelov, som vi skal innom litt senere i dag også, det har jo på en måte strammet inn og tydeliggjort litt ansvaret til kommunestyret og hvordan vi skal forholde oss til balanse, drift og ikke minst forpliktelse i fremtiden, slik at han ikke skal skyve noe hverken foran seg eller under teppet. Det som i praksis det innbefatter, det jo det at det har blitt et regelverk for beregning av det som heter minimumsavdrag. stramma in, slik at for vår del så betød jo det at at vi måtte utgiftsføre cirka 8 millioner mer I år I avdrag. Så slik sett så kan du si at det kapitalslite eller reduksjon av verdien eller bruken av de tingene vi investerer I som bestemmer hvor mye vi må betale I avdrag. Så vi kan gjerne si til banken at vi skal ha nedbetalingstid på 20 år eller ett år eller hva det men det den beregnede avdraget vi skal utgiftsføre som da blir det som blir den reelle nedbetalingstiden. Og, ja, og det jo egentlig ganske likt det som avskrivning regnskap etter regnskapsloven I praksis. Vi betaler nå omtrent 50 millioner I avdrag, og det jo ganske mye økt. Da. Og den gjennomsnittlige nedbetalingstiden, hvis jeg skal driste meg på det, sånn cirka litt over 30 år, I og med at vi har mange store, sånn som ungdomsskoler og store bygg som har lang nedbetalingstid. Og I tillegg da, så det avdragskomponenten og rentekomponenten som betyr noe, og nå jo renta, den jo på en måte ikke lagt død, men den I hvert fall så lav at det avdraget som på en måte blir den hovedkostnaden for vår del fremover. Takk.
Takk, Odd. Prøver en gang til igjen. Takk, Odd Arnvid. En replikk fra Åge, deretter det Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet.
Ja, ordfører, tusen takk for det, Odd Arnvid. Jeg mente det var rundt 35 år, men altså, da det gått ned til 30, og det jo bra, da, for at vi jo sett at det kommunale bygd, de ble jo slitt litt fortere av det vi ønsker egentlig, blant annet på grunn til kanskje at det beskriver litt kan på vedlikeholdet. Men det var en god redegjørelse, tusen takk for det.
Takk, da det Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet.
Ja, takk.
Som har tenkt seg.
Da mitt spørsmål da rettet mot kommunens formidlingsplan. Ved at kommunen tar opp lån gjennom Husbanken og videreformidler det til innbyggere som har vanskelig med å nå inn på det ordinære boligmarkedet, så sørger vi jo for at flere kan eie sin egen bolig. Samtidig så kan det også være ønskelig at noen ønsker å kjøpe en bolig I en nærliggende kommune. Etter gjeldende praksis får vedkommende innvilget startlån I sin egen bostedskommune. Men dersom vedkommende finner en egnet bolig I en nærliggende kommune, så må vedkommende søke på nytt. Det muligheter til å etablere et system eller en link som kan forenkle saksgangen, slik at innbyggere slipper å søke I hver enkelt kommune? Takk.
Takk, Siv. Da blir det kommunedirektøren Bjørn Føkard som svarer opp.
Ja, ordfører, det et godt poeng det du trekker opp. Siv, det jeg mener skjer da, utifra hva jeg har fått hørt for tidligere, det jo at vi har jo folk på de områdene som på en måte prøver å yte service. Og har jeg vet at det ganske mye samarbeid I Fengsberg region da, og har laget en saksutredning og gjort en vurdering av enkeltpersoners økonomi og slike ting, så vil jo den kunne ja, da overføres på ny kommune og forenkle saksbehandlingen. Jeg tror det det enkleste, for det noe med det ansvarsforholdet å gjøre at det vi som på en måte står forpliktet, altså det forpliktet mot den kommunen du faktisk bor I. Dette noe med det nasjonale regelverket. Ellers så bare tog du ta Midtby sitt refleksjon rundt vaten, så jo det riktig at vi bruker, det for alt for mye lekkasje, og derfor så det mål om å få det kraftig ned om med investeringen vi har lagt inn I økonomiplan. Så målet jo 35% I 2021, det kan bli tøft å nå med den prosenten vi har nå. Ellers så tror jeg nok at regnestykket kanskje ikke helt presis med 8 millioner kroner, for det har noe med på en måte enhetskosten ved å produsere siste liter kubikk vatten. Den nok noe lavere enn det som gjennomsnittet. Så der, men det ingen tvil om at vi belaster renseanlegg, ledningsnett, mye ved å produsere, altså å rense unødvendig. Det gjør vi. Så det kostnader å spare som kommer innbyggere til å ta gode hvis vi greier å få ned lekkasjen. Takk.
Takk. Da det Henning Karlsen, Arbeiderpartiet, deretter Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet.
Takk, ordfører. Ja, unga mine, de gleder seg til jul, men jeg gleder meg enda mer til rapporten fra Gunda Kaupang ferdigstilt. Og det rett og slett for at det pleie og omsorg, det en av de største budsjettposter vi har, og skal vi klare å møte de kravene som stilles til kommunale pleie- og omsorgstjenester de neste 20 årene, med en dobling av antall over 80 år, mindre plasser på sykehus og stadig større krav til avansert teknisk sykepleie, så vi nødt til å forberede oss på at vi også må muligens justere hvilken standard vi skal levere på enkelte tjenester for å kunne yte en forsvarlig standard på andre og mer prekære tjenester. Men jeg kunne tenkt meg et svar på, så hvis det mulig, på de beløpene som presenteres her, og det overforbruket som presenteres her, hvor mye av det relatert til korttids sykefravær. Og så vil jeg gjerne vite hvordan prisfastsettelse til ikke lovpålagte pleie- og omsorgsoppgaver har blitt endret og justert de siste årene, for eksempel dagtilbud. Og så kunne jeg også tenkt meg et svar på om vi som kommune har høy turnover eller utskifting til folk som slutter og starter, spesielt innenfor pleie og omsorg, etter kommunedirektørens syn. Takk.
Takk, Henning. Da gir vi ordet til kommunedirektøren Bjørn Følkart.
Ordfører, med forbehold om at jeg ikke har full oversikt. Dagtilbudet og prisen, altså justering av de, der er det sånn og at det følger automatisk til prisjustering. Ja, deflatoren, som så der skjer helt automatisk der, og etter vedtak som vel kommunestyret har gjort på at det skal være sånn. Så, ja, korttids fravær, ja. Altså, fravær i omsorg er ikke stigende, for å si det slik, så det betyr at da det omtrent i forhold til budsjett, så det ikke fraværet som dreier opp det budsjettavviket her. Det i hovedsak en par ting. Det er at vi har, altså mange tjenester innenfor omsorg som fint innenfor rammen, men det særlig ressurskrevende tjenester, nye brukere som med å dreie opp, samtidig som at vi litt på etterskudd med å ta inn den forventede besparelsen vi hadde på 2 millioner kroner til miljøarbeidertjenesten. Det, vi på tur, vi har lagt inn besparelsen på det, men det går litt saktere før vi får realisert den, og vi får ikke full effekt før i neste år. Så det nå den. Turnover vel ikke noe helt veldig særskilt krevende, men rekruttering innenfor en del fagstillinger, det jo krevende, og det jo et av tingene som blir enda mer krevende i året fremover. Og det derfor vi har det fokuset på arbeidsgiverpolitikk, arbeidsgiverstrategier og de tingene der. Ja, det kan vi si. Vi har akkurat fått, vi har hatt ganske stor andel uføre i kommunalt ansatte. Det belaster kommuneøkonomien, for vi må jo betale uføretrygden og pensjonen for mange, mange år. Men siste rapport vi fikk nå at vi har hatt et ganske betydelig fall i antall ansatte i Østre Toten kommune som blir uføre. Og det et sånt positivt tal som, for der har vi liksom litt negativ på statistikken, og så har vi plutselig kommet helt annerledes ut. Så det kan jo være et fint å ta med seg. Og det ingen tvil om at det innenfor helse- og omsorgssektoren vi har mange av de som også på en måte har fått en uførhetsgrad.
Takk. Da det Sørensen, Fremskrittspartiet.
Ja, ordfører. Det har jo vært en tradisjon i Vestre Toten at til å begynne med på året, så ser det veldig mørkt ut. Når vi kommer litt lenger opp på året, så har det bedret seg mye, og når vi kommer til slutten, så har det vært et litt overskudd. I år tror jeg det blir tilfelle. I år tror jeg nok vi må regne med en liten smell. Men jeg vil rose administrasjonen for å ha litt is i magen her. For jeg har med den tiden som det var vakanser og mye slike brennsløkkingstiltak som ikke var langsiktig. Nå tenker vi mye mer langsiktig, og det tror jeg vil gi gevinst. Men så ser jeg også nabokommunen har drivet med. Jeg tenker da spesielt på Søndre Land. Der kom det et ganske kraftig avgiftsoppslag her for noen dager siden om de tenker å kutte et sted mellom 130 og 150 årsverk. Det ganske dramatisk. Så jeg vil ha en liten betraktning fra kommunedirektøren. Vi veldig forskjellige fra Søndre Land? For det var jo en vekker for dem i Søndre Land, vil jeg tro. Takk.
Bjørn Føkard, kommunedirektør.
Ja, ordfører, da overlater du ordet til tidligere økonomirådgiver i Søndre Land.
Ja.
Takk for det, kommunestyre, kommunedirektør med flere. Jo, nei, jeg hadde jo med en god tid hvor jeg jobbet med økonomiansvar I Sønderland. Det mange likheter, men det også noen store forskjeller, og hovedforskjellen jo at Sønderland kommune en av de største vertskommunene I Norge, som tok et veldig stort ansvar for psykisk utviklingshemma I forbindelse med HVPU-reformen, da mange brukere ble nye innbyggere da, som kommunen tok ansvar for når de institusjonene ble avviklet eller overtatt av kommunen. Og der har det ligget nå I siste 10 årene omtrent en overkant av 60 millioner I engangskompensasjon, kan du si, da, til de her innbyggere. Og nå begynner det å nærme seg I de årene hvor du statistisk sett skal være få igjen. Da. Heldigvis så har det vist seg at den... tjenesten har gjort at de har hatt lange liv, mange av det men den lengre enn antatt. Men de 60 millioner drøyt som Sønderland da har på budsjettet, de blir jo på en måte borte nå, og det blitt varslet tydelig at nedtrappingen den kommer. Slik at den omstillingen I hovedsak relatert til de inntektene. Så det jo særlig for vertskommunene. Som da på en måte har fått et klart varsel om at nå det ikke noe videreføring. Så det gjenstår å se hva det ender opp med. Men samtidig så jo også vi en vekstkommune, og Sønderland har hatt noen utfordringer med innbyggerreduksjon, antall innbyggere, færre innbyggere. Sånn sett så det mange, mange faktorer av det, men vi har jo også hatt mye utgifter som positivt gjennom at vi har nye innbyggere, at vi må bygge infrastruktur og alt sånt. Så, men hovedforskjellen det som går på nedtrapping av vertskommuneordningen.
Kommunedirektør.
Ja, ordfører, da kan jeg bare supre så vidt, for spørsmålet var jo på en måte likheter og forskjeller, og jeg sa da at gjennomgangen til tjenesten vår viser at vi har en veldig kostnadseffektiv omsorgstjeneste, men Søndre Land har jo da fått rammer gjennom den, de inntektene de har hatt til å bygge opp en tjeneste som relativt kostnadskrevende, så vi på helt forskjellige nivåer der, så det liksom egentlig hovedsvaret på spørsmålet. Men så har vi ulike utfordringer på andre områder.
Takk, da har jeg ikke sett flere som har tegnet seg til saken, så da foreslår jeg å gå til forslag til vedtak. Og de som støtter det, de forholder seg I ro, og de som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da det en enstemmig vedtatt, så ser vi fortsatt at det en liten stund frem til lunsjen kan bli servert, så da går vi over på neste sak, som tilleggsbevilgning, innlån av formidlingslån, startlån fra Husbanken andre halvår 2020. I første halvdel og gjennom sommeren 2020 har det vært en stor økning I antall søknader om startlån sammenlignet med tidligere år. Innkomne søknader I 2019 var totalt 107, og fra 1.1.20 og frem til 2008-20 så det innkommet 89 søknader. Dette har ført til en økning av antall innvilgende søknader, og det noe høyere utlån per sak I forhold til hva som har vært forventet. Saldo etter førre søknad om tilleggsbevilgning per 15. august 2020 ca. 7 millioner kroner, og det ser ut at det blir lite I forhold til søkermengden som har kommet inn. Det har vært vanskelig å forutse en slik oppgang av søknader, derfor så fremsendes en søknad om tilleggsbevilgninger for 2020. Vedtaket det bør også godkjennes hvis kommunestyret ikke ønsker at fremtidige søknader skal avslås. Kommunedirektøren anbefaler at bevilges 50 millioner kroner, og forslaget til vedtak at det innvilges en ekstra låneopptak på 50 millioner kroner I startlån for videretildeling I 2020. Det da noen som... Da var det noen som allerede har ønskeordet, og det Stig Vestli, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører, I 1989 og 90 opplevde mange I Norge at jobb og fast inntekt forsvant. Den gang var det finanskrise. Mange opplevde så at Hus ble solgt på tvang, og de satte at med gjeld som de ikke hadde noen forutsetning for å håndtere. Og redningen for mange av dem, det var at gjeldsordningsloven kom i 1994, altså flere år senere, og de satt i en vanskelig situasjon. Nå det koronakrise, og vi kan fort oppleve at mange kommer i samme situasjon en gang til. Da det bra at vi som kommune ruster oss til å faktisk kunne bistå folk. Så at vi nå gjør dette her, det synes jeg veldig bra, og vi i Fremskrittspartiet vi støtter i hvert fall kommunedirektørens innstilling. Takk.
Takk, Stig. Det flere som ønsker ordet til saken? Så da ikke sett. Derfor så går vi over til forslag til vedtak, og de som støtter det, de forholder seg i ro. De som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Så det neste sak, som planstrategi, og der har det kommet ut beskjed som forklarer hvorfor den saken utsatt, men kommunedirektøren ønsker kort å bare gi en redelse for hvorfor det utsatt og tidslinje fremover før vi går videre på neste sak. Vær så god, Bjørn.
Ja, ordfører, jeg får bare beklage at dette har vært rot, og vi satt her i planutvalget tidligere i uka og ga feil informasjon i forhold til at det saken skulle behandles i dag. Vi har ja, litt fravær og sånne ting som gjør at det hadde rett og slett gjort en feil. Saken den at det planutvalgets innstilling nå, den lagt ut her til høring, men til offentlig ettersyn. Den også annonsert der også, så den har sjanse til å komme med innspill. Det var noen av oss som satt litt lenger unna meg som ansvaret, som tenkte at det var den førige saken som da var ute til, som var på høring. Så det har rett og slett blitt i rot. Noen ganger så blir det sånn, det klager jeg. Det som fordel da, det at de får mer tid til å jobbe med saken politisk, og kunne komme med innspill og forbedringer og politiske innspill på et veldig viktig politisk dokument til møte neste gang. Så det nå saken. Men ordfører, og det mitt ansvar at det ble rotete. Men det har kommet noen spørsmål om hvor vi nå egentlig i kommuneplanprosessen? Og hva tidslinja videre? Det kanskje det som enda mer spørsmålet. Så tenkte jeg at da kunne jeg bruke bare et minutt på det. Og her har vi da den figuren som ligger inne i dokumentet, og det planstrategi. Der vi nå. Og den skal da vedtas i kommunestyret 29. oktober, og ikke 1. oktober. Når den ligger der, så har den på en måte laget et grunnlag for revisjon. Da går vi egentlig inn i revisjon av kommuneplanen, når vi har gjort under planstrategien. Og hva da involveringen av kommunestyret og tidslinja videre? Jo, da jobbes det da med et planprogram, og planprogrammet det avdekker jo på en måte bestemmer hvor mye skal vi revidere, hvor djupt skal vi gå inn i henholdsvis samfunnsdel og arealdelen av kommuneplan. Altså, siste runde så gjorde vi jo få endringer, mens for 8 år siden så var det jo relativt store endringer i kommuneplan. Nå det jo signaler gjennom planstrategien og gjennom det vi har jobbet med så langt, at den ønsker å gå en del inn i arealdelen for å se blant annet på tomtearealer og prioriteringer. Og for egen del så er jeg ganske tydelig på at nå jeg synes vi har en veldig god samfunnsdel der, men den laget i 2014, og den må oppdateres og revideres. Jeg ser for meg at det en prosess som ikke det mest arbeidskrevende der, men det betyr at vi sannsynligvis går inn i en revisjonsfase da, som vi tar litt tid. Så da tidslinja videre, hvis vi nå får vedtatt planstrategien nå 29. så ser vi for oss at planprogrammet der blir vedtatt vinter-vår neste år. Og målet, avhengig av hva mye kommunestyret ønsker å på en måte gjøre av revisjoner i kommuneplan, må jo være at kommuneplan bør være vedtatt på nytt i løpet av 2022. Hvis den på en måte sier at vi vil ikke gjøre veldig store inngripende endringer, så går det raskere. Og jo mer på en måte kommunestyret vedtar inn i planprogrammet, jo lengre tid tar det. Der. Men nå har vi en milepæl vi har vedtatt nå i slutten av oktober, og så får vi en jobbeperiode hvor kommunestyret og planutvalg involveres, og som fører til et vedtak når vi kommer på slutten en gang i løpet av første halvår neste år med planprogrammet. Så da tror jeg det skal være klargjørende i forhold til tidslinja, ordfører.
Takk. Da vil jeg bare presse, vi ser det noen hender oppe, og det, hvis det noe direkte til det Bjørn har sagt, så skal du få lov til å stille spørsmål om det, men selve saken tar vi en diskusjon på senere. Men Åge har bedt om ordet. Vær så god.
Takk for det, ordfører. Det ikke noe med spørsmål, det bare en konstatert. Det står jo i saksutredningen da, at det var 29.10. Og gudskjelov så har jeg lest ved kommunestyrepapiret så sent, for jeg driver under bakkenivån og grøfte, at jeg var ikke klar over at den sto der, men det sto i saksutredningen at det var 29.10, og det har jeg gått ut for hele tiden. Så det var ikke noe rot.
Takk. Takk, Åge. Da går vi videre til neste sak, som etablering av felles forliksråd. Og forliksrådet en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Hovedregler om behandling i forliksråd følger tvisteloven. Forliksrådet organisert samt oppnevning av forliksrådets medlemmer regulert i domstolloven. Formålet med behandling av forliksrådet å bidra til en enkel, effektiv og rimelig tvisteløsning gjennom mekling eller domavsigelse. I hver kommune så skal det være et forliksråd. Et felles forliksråd for Gjøvik Domsogn vil være på en størrelse med Hedmark forliksråd, som ble etablert i 2017. Av fordeler knyttet til felles forliksråd har namnsfogden blant annet listet opp en mer effektiv behandling av saker, økt saksmengde, som igjen vil gi økt kvalitet i arbeidet, mer rasjonell drift av forliksrådet og mer ensart og lik behandling av saker. Bedre rettssikkerhet samt færre habilitetskonflikter også trøkket fram som en av de fordelene med et felles forliksråd. På en annen side så vil et felles forliksråd tilsi at noen dommere og publikum vil få lengre reiseveg. Forslag til vedtak ligger foran deg. Det ganske langt, så det skal jeg begi meg ut på nå, men vi går da over på debatten, og det noen som ønsker ordet til saken? Så ikke sett, og da går vi over til forslag til vedtak, og de som støtter forslaget, de forholder seg i ro, de som uenige, de viser stemmeting, og her stemmes. Da den enstemmig vedtatt. Da kan vi også ta neste sak, som høring, endring av stiftelsesloven, oppløsing av kommunale boligstiftelser. I dette høringsnotatet foreslår Nærings- og Fiskeridepartementet å lovfeste en hjemmel i stiftelsesloven som åpner for å oppheve boligstiftelser etablert av norske kommuner. Det registrert 123 boligstiftelser i stiftelsesregistret, der en eller flere kommuner står oppført som eneste oppretter, kalt kommunale boligstiftelser. Dessi har en samlet bokført egenkapital på over 2 milliarder kroner. Forslaget etter høringsnotatet omfatter bare noen kommunalt opprettede boligstiftelser. Den foreslåtte hjemmelen i stiftelsesloven åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser slik at formuemassen tilbakeføres til oppretterkommunen. Høringsfristen på dette her 2. oktober. Kommunedirektøren skriver blant annet i sin vurdering at kommunedirektøren støtter departementets forslag om opphevelse og tilbakeføring av boligstiftelsen som etter departementets vurdering ønskelig, både for å bidra til å styrke kommunens boligpolitikk og for å styrke det kommunale selvstyret. Forslag til vedtak Vestre Toten kommune støtter Nærings- og Fiskeridepartementets forslag om å lovfeste en hjemmel i stiftelsesloven som åpner for å oppheve boligstiftelser etablert av norske kommuner. Det noen som ønsker ordet i saken, så det bare å rekke opp henda. Paula Elvestuen, Miljøpartiet De Grønne.
Takk. Jeg har bare spørsmål. For alle de vedleggene som fulgte denne saken med lover for stiftelser og sånt, og det var ganske komplekse greier å prøve å jobbe seg gjennom, så Lupe hadde gått an å konkretisere litt mer hva som vil være fordelen for Vestre Toten sin del når det gjelder hvordan det fungerer i dag og hvordan det kunne fungere hvis disse tingene tilbakeføres. Det står jo noe om habilitet og overlapping av ting, liksom. Så konkret som mulig, takk.
Takk, Paula. Kommunedirektøren Bjørn Faukard ønsker å kommentere.
Jeg ordfører. Ikke sikkert det greier å svare helt presist, men Men dette her jo en høring der det på en måte åpnes en mulighet for å kunne oppløse en stiftelse og velge en annen organisasjonsform ved at det tilbakeføres verdighet av kommunen. Og enten da legges inn I ordinær kommunal drift eller som et foretak eller hvordan en ønsker å gjøre det. Så han påpeker det at det jo ikke det, noe vedtak her I Vestetoten. Altså, det må kommunestyret ta selvstendig stilling til om man ønsker å gjøre det. Jeg kan si litt, jeg passer på å ta litt historikk, for det, nå, vi har litt tid I ordfører. Jeg tviler på at jeg bør med ganske lenge, for vi drev med at her på 90-tallet så hadde vi en boligforvaltning I Vestetoten som var ganske mye mindre enn nå, men som lå helt altså, den lå inne I en vanlig kommunal drift på teknisk etat, for å si det slik. Hver gang vi skulle gjøre noe med et hus eller leilighet, så var det konkurranse om penger på samme måten som alle andre bevilgninger innenfor den etaten, som det hette den gangen. Vi hadde ikke veldig mye folk som jobbet på området. Vi hadde en person som forvalte det der, og vi hadde litt teknisk kompetanse. Og så ble det sett fokus på det med kommunens rolle som utleier på en måte boligsosiale området. Og vi... Det var todelt. Det ene var å profesjonalisere den delen, og det andre var å rett og slett sørge for at den greide å ivareta på en måte verdiet våre I boligmassen på en bedre måte. Og da var det på en måte en slags, ikke en måte, men det var veldig mange kommuner som værde da stiftelsesmodellen rett og slett for å sette liksom veldig målrettet fokus på at dette skal vi ikke blande inn I annen drift. Dette skal vi profesjonalisere, og det var jo ofte sånn at en leide inn noen eksterne til å være forvaltere til stiftelsen, og det har vi gjort også gjennom boligbyggelag I mange, mange år. Og så gikk det en diskusjon den gangen om det var riktig, for at den på en måte ga jo vekk kommunale verdier over en stiftelse. En stiftelse det jo ingen som eier, den jo selv egnet for å si slike ting, men kommunen var jo stifter da. Og ikke noe gærent med det, men det var noen som var veldig prinsipielt uenige I den måten å gjøre det på, utifra det å ivareta kommunen, altså at du ikke skulle legge vekk kommunale verdier på den måten. Så har vel egentlig, dette har vært veldig vellykket, det vi har gjort her I kommunen gjennom mange år. Vi har bygd opp enda mer større boligmasse, flere utleieenheter, vært ganske store. Litt rundt 250 tonn I, du som styrleder, enheter, det mye. Vi driver et betydelig boligsosialt arbeid gjennom den utleievirksomheten vi gjør, kjempeviktig område. Har greid å bygge opp, greid å vedlikeholde og ta vare på bygningsmassen mye bedre enn det vi gjorde tidligere. Og vi har tilført mye, og vi har tilført kompetanse på området, og det drives jo slik sett profesjonelt. Samtidig så det jo på en måte kommunen som står bak dette her, så etter hvert så framstår det nesten litt sånn der kunstig at det på en måte en stiftelse når det en ren kommunal forvaltning vi driver som en del av det boligsosiale arbeidet som jo en kommunal primæroppgave. Og da disse spørsmålene har vært I reist at da, det ikke vært da riktigere at disse stiftelser og da på en måte at den har muligheten til å løse dem opp, at de som ønsker det, og legge tilbake at i kommunen, og da på en måte få verdien tilbake at det der forvalteren egentlig sitter. At det vært en lang utredning, ordfører, men dette historikken. Og det veldig vellykket det vi har gjort. Og jeg tenker at kommunestyret skal jo ta en ordentlig diskusjon hvis det blir åpning I loven for å ta det tilbake. Men da vil mitt råd sannsynligvis være at vi greier fortsatt å ha fokus på en profesjonell drift og kanskje plassere det litt, kanskje midt inn I vanlig løpende driftsorganisasjon, men ha et fokus på det som gjør at vi varetar de verdiene og utvikler dette her videre. Norske kommuner betydelig på en måte aktører på dette her området. Og om 250 boliger med noen I hvert av dem, så det mange av våre innbyggere som bor I kommunalt eide utleieboliger. Håper det ga litt svar på det, men det fordeler og ulemper for leietaker og sånne ting, det tror jeg blir ganske sånn hip som hap. Jeg tror kommunen veldig fokusert vil være, uansett I fremtiden, på at dette skal forvaltes på en profesjonell måte. Takk.
Takk for god innledning. Det en replikk du ønsker, Paula? Ja, da det en replikk å ta Paula Helse, Miljøpartiet, deretter Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet.
Ja, takk. Jeg var fullt klar over at dette en høring og ikke noe vedtak I kommunen, men allikevel så, altså, jeg veldig opptatt av hvilke konsekvenser det kan få hvis denne høringen positiv for mange og dette her blir tilbakeført til kommunene. Hvis det fungerer veldig bra I Vestre Toten, det da en fordel å bevare det som det og at vi da dermed vil ha en høringsinnspill som ikke godkjenner det der. Og når vi snakket om dette her sånn I forkant, så var det jo også folk som stilte spørsmål at hvis det tilbakeføres til kommunene, vil det da ut fra politisk konstellasjon I kommunen og sånt, og kunne at dette her eiendommen da, at det kan selges og at de utleier boligen kan privatiseres og sånne ting. Det synes jeg, altså å få avklart sånne ting før vi sier ja eller nei til dette her som et godt forslag, det ville vært fint.
Takk, Pelle. Ja, kommentar fra kommunedirektøren.
Ja, ordfører, da han jo egentlig inne I det som jeg tenker neste sak dersom en dersom dette her blir vedtatt. Og jeg vil I alle fall tilrå at den går for den anbefalingen her, slik at kommunen styres så fritt han nettopp å ta den diskusjon som du nå tar opp, Pøla, om I forhold til det. Og vi må jo huske på det at det veldig mange av landets kommuner også som har boligforvaltningen sin inn I kommunen I dag, så dette gjelder jo bare for de av Østkommunene som har stiftelser. Så da vil vi på en måte samme frihetsgraden som alle de andre som har det inne I et kommunalt foretak eller I ordinær virksomhet. Jeg ser I alle fall ingen risiko, bare oppsier ved å vedta det sånn, for det kommunestyret som da på selvstendig grunnlag av hvordan vil organisere det fremover en gang I fremtid.
Takk. Takk. Da gir vi ordet til Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet, deretter Tor Sundheim Rødt.
Takk, ordfører. Jeg jo da leder I denne her stiftelsen. Jeg sitter her sammen med Sørensen og Solberg. Men jeg prater bare på vegne av meg selv, bare sånn at det sagt. Men jeg tenker at det jeg har å si bare egentlig oppsummerer både Paula, det Paula har sagt og det Bjørn har sagt. Fordi at ved å gå for saken som den ligger nå, da, sånn jeg ser det, så gjør vi på en måte ikke noe gærlig, tar ikke noe risk I det, og så Hvis vi ønsker å gjøre noe endring, så det vi som bestemmer det, og der kommer vi I neste runde. Takk.
Takk, Tonje. Da det Tor Sundheim Rødt, og så ser jeg ikke så mange hender, da kom det I hend, men jeg foreslår at vi har strek under Tor Sundheim sitt innlegg. Vær så god, Tor.
Jeg ikke bekymret for Vestre Toten når det gjelder dette her, altså for vår kommune. De skeptisk for og usikker på det om dette uttrykk for en politisk strategi på høyeste nivå for å åpne for mer kommersialisering og ja, butikk når det gjelder boliger. Altså kommunale boligstiftelser jo en sosial og veldig bra sak, som det har vært sagt her. Så jeg usikker. Jeg vet ikke riktig hva jeg skal mene om dette her.
Glad. Takk.
Takk, Thor. Da det to som har tegnet seg. Det Svein-Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, deretter Jari Nikolai Ødegård, Senterpartiet. Vær så god, Svein-Erik.
Ordfører. Ja, det ingen tvil om at dette her en stor godteripåse for landets kommunedirektører. Det står her at en egenkapital på 2 milliarder, men jeg vet ikke hvordan de regner egenkapital I stiftelsen, for som kommunedirektøren var inne på, så eier jo vi 250 boenheter. Og som ordføreren vet, så det mye boenhet du får for 1 million kroner. Så verdier I boligstiftelsen, de må jo være mye større enn det. Vi var en tur på besøk på Gjøvik her forleden, og de hadde jo beregnet sin egenkapital til 3 milliarder. Så det skal jo være litt rakryggede politikere tall da, for å ikke ta høl på den der godteripåsen der. Så, nei, men jeg støtter I grunn forslaget, for vi skal ha friheten til å velge. Men da skal han også ha litt rak rygg når han har den friheten. Takk.
Takk. Da det Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet.
Ja, ordfører, kommunedirektøren var inne på historie. Jeg husker den. Og jeg var en av dem som var skeptisk til å gå over på den ordningen, men jeg må jo innrømme at den har vært vellykket så langt. Men alt har sitt tid, og det har denne saken også. Og jeg tror dette med lokalt selvstyre, hvordan vi ønsker å organisere oss også inn I dette viktige området, viktig. Og da det som kommunedirektøren sier, debatten får komme senere. Men at, at det åpnes for den muligheten for selvstyre I Vestfjorden kommune, det ser jeg veldig frem til, så det synes jeg bra. Takk.
Takk. Da går vi over til forslag til vedtak, og de som støtter det, de forhører seg ro, de som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt. Det slik at maten, nei, maten ikke servert enda, så da går vi videre på, videre på lista, og da da valg av valgstyre 2019, og det en så enkel sak som at vi skal velge et valgstyre, så jeg bruker ikke mer tid på å forklare det, men jeg leser forslag til vedtak, som oppdelt I tre punkter. Det første formannskapets medlemmer velges som valgstyre I Vestre Toten 2019-2023. Punkt 2, formannskapets varamedlemmer velges som varamedlemmer til valgstyre for samme periode. Og punkt 3, som leder for valgstyre velges Stian Olavsen, som nestleder velges Arild Nikolai Ødegård. Det noen som ønsker ordet I saken? Så ikke sett, og da de som støtter disse tre punkter, de forholder seg ro, de som uenige viser stemmetegn, og her stemmes. Da det enstemmig vedtatt, så skal vi gå på neste, og det da valg av stortingsvalget og sametingsvalget 2021, fastsetting av valgdato, og det da på den samme måten at vi skal finne datoer når det skal velges, og da gjør vi det på samme måten, og at jeg leser forslag til vedtak som lyder som følgende. Da avholdes valgting I Vestre Toten kommune søndag 12. september I tillegg til den offisielle valgdagen 13. september 2021. Åpningstid I alle stemmekretser I valglokalet fastsattes til søndag 14.00 til 18.00 og mandag 09.00 til 20.00. Antall stemmekretser I Vestre Toten kommune opprettholdes, Raufoss, Reinsvoll, Bøbru, Ile og Eina. Vestre Toten kommune viderefører bruk av elektronisk avkryssning I manntall på valgdagen. De som støtter dette forslaget av vedtak, de forholder seg I ro. De som uenige, de viser stemmetegn, og her stemmes. Da det vedtatt. Da har vi at en sak, og det åpen post, der det to saker, men skal vi bare se om maten har kommet først. Jeg tror det I hvert fall magen min har gitt uttrykk for at det bør du gjøre. Så får vi se om det rundt hjørnet. Så nå en vega på vei, så da får vi vente litt I spenning på om maten har kommet. Jeg vet I hvert fall at jeg bør holde munnen av den matlagingen I hvert fall, hvis vi skal her. Vega rister på hugget. Så da tror jeg heller vi tar en 5 minutter først, og så får vi se om maten dukker opp. Hvis ikke, så får vi gå over på åpen post der maten har kommet. Høres det greit ut? Det gjør det. Ja, for maten har... Ja, da vi nesten fulltallige. Vi mangler... Par representanter. Det noen som ser om de I... De kommer nå, ja, men det greit. Da begynner vi på. Da det åpen post. Der det to innkommende poster, og den første som vi begynner på om arbeidstilsyn, og den Svein-Erik Sørensen har fremmedet, så du kan få lov til å komme opp og si hva du har spurt om, Svein-Erik. Og så, som dere ser, så står Odd Arnvid klar bak der, så da det han som svarer opp når Svein-Erik har kommet med sitt. Vær så god.
Ordfører, ja, jeg leser I avisen at vi hadde fått en smekk på lanken ta arbeidstilsynet rundt byggingen til brandstasjonen. Og vi innførte jo som kjent telemarksmodellen her, som skulle sikre lønns- og arbeidsvilkår for dem som jobber for oss. Og når jeg så dette, så tenkte jeg at vi bygger jo mye I kommunen her, så jeg ville jo ha da spørsmålet om vi har kontroll på de andre byggene som vi driver og oppfører. Takk.
Takk, Svein-Erik. Da gir vi ordet til Odd Arnvid Bollimo, assisterende kommunedirektør. Vær så god.
Takk, ordfører kommunestyret. Jeg skal bare si veldig kort rundt den tilsynssaken. Det er jo veldig bra at det blir ført tilsyn på sånne områder, da, slik at den ser hvordan vi ligger an, så det er bra. Dette er jo tilsyn som alle kommuner har fått, og vi var først, ble sendt først ut over henne. Og det vil si at noe turbulens ble det nedover, men det tilsynet har dokumentert, da, for å si det, det er jo at de mener at det et avvik, og det jo noe som vi må ta på alvor. Det som, for å på en måte nyansere det litt, så det jo slik at vi legger til rette for at Telemarksmodellen innbakt i kontrakten vår, og her var det to kontrakter, det var Rødfosshallen og brannstasjonen. Der har Ola Anders Hofta, som prosjektleder her, hatt oppfølging mot Betonmast på det her, som entreprenøren, med oppfølging innenfor det, de systemene som Og det som egentlig litt det som innholdet i avviket slik vi har forstått det, da, det jo at vi ikke har vært tidlig nok på banen med å gjøre en risikovurdering. Vi gjennomfører jo og hatt dialog og krav til entreprenøren om det her ved oppstart og under gjennomføring. Men det noe med tidspunktet, og det har ikke vi helt klart å fått konkretisert, men det må vi jo få i forhold til når den risikovurderingen skal foreligge. For systemet har vi nå dokumentert og vist, og vi har jo vært i en prosess med å gjennomføre det her, så det ikke det at det ikke dokumentert at det avvik, for eksempel på lønns- og arbeidsvilkår, som veldig viktig å følge opp. Og det heller ikke dokumentert at vi ikke gjør det, men det mer på hvordan vi gjennomfører det. Så det jo noe som vi nå ser på i hele regionen med hjelp av innkjøpsanskaffelsesenheten for å få det her sånn at det samsvarer med forventninger til arbeidstilsynet som følger opp det her. Da. Og da vil jeg også si det at vi har jo en sak som vi går på seriøsitetsbestemmelser som vi planlegger å legge fram til neste kommunestyremøte, som da vil gjøre det lettere, og det ser den her, vil gjøre det lettere for på noen områder da, å gjennomføre det her. Og da, det går jo på at det jo noe som jeg skal ikke tråkke alt for langt inn i den saken, for den skal jo behandles selvstendig, men det går jo på at det en sånn bransjeenighet rundt hvordan han skal klare å løse det her, da, som veldig god i den biten, og hvor du har verktøy for det, og som direktoratet, altså det DIFI, da, som det heter, har maler, og som entreprenører følger. Så ja, nei, vi må bare ta det her til etterretning, men det jobbes bra med det her, så det jeg trygg på. Takk.
Takk. Ser ingen flere, så da tar vi det til orientering, og så har vi at en siste på åpen post, og da den Stig Vestli som har fremme spørsmål, så da gir vi ordet til deg, Stig. Vær så god, Fremskrittspartiet.
Takk, ordfører. Det jeg tenkte å spørre om, det handler om barnehager. Og beklager at den kom litt sent inn, men jeg føler at den såpass dagsaktuell at jeg glad for at jeg får lov å stille spørsmålene. Vi ser nå at barnehager de stenges helt ned rundt omkring på grunn av koronasmitte. Smittevern det både viktig og nødvendig. Men vi i Fremskrittspartiet vi bekymret for at dette også skal skje i Vestre Toten. Smittevernregler de tilsier at det ikke skal veksles på personell mellom kohorter. Men spørsmålet om smitte i en kohort skal utløse at en hel barnehage stenges ned. Så det vi lurer litt på det hvordan praktiseres dette i Vestre Toten, og hvilke konsekvenser vil det få for en barnehage dersom det blir smitte i en kohort? Takk.
Da gir vi ordet til kommunedirektør Bjørn Fugard.
Ja, ordfører. det åpenbart dagsaktuelt, og det mer eller mindre tilfeldig hvilken kommune som får disse her først I skoler og barnehager. Kan du der, ta først og si hva som utgangspunktet. Det laget system nå som på en måte gjør at vi driver barnehage, skole innenfor, utenfor trafikklys. Grønt, da det som det gamle der. Rødt, da var det som det var I vår, og nå driver på gult. Og da det laget smittevern, da det laget smittevernveiledere av nasjonale myndigheter som vi følger. Og da må vi si så godt som mulig. For her har vi hele tiden veiledere vi følger. Samtidig så har vi også et oppdrag fra nasjonale myndigheter, kalles igjen et samfunnsoppdrag om at det meste av samfunnet, altså samfunnet skal fungere så godt som råd Men det som noen prinsipper da, at ingen syke skal møte I barnehagen, hverken små eller store. God hygiene og forsterke renhold, det det fokus på. Så det det med kontaktreduserende tiltak. Det det som det kanskje størst fokus på. Det ikke størst fokus, men det det som det flest elementer I da. Vi prøver å være helt nøye på det med å unngå fysisk kontakt mellom ansatte. Det ikke håndhilsing og klemming. Det følger den helt og fullt opp. Hele avdelingen regnes som kohorter. De husker kanskje det at I vår så delte vi også avdelinger inn I mindre kohorter med få unger I hver, med eget personale. Men når vi gikk over på gult, så sa smittevernveiledere at nå hele avdelingen kohort. Og da øker jo kompleksiteten og risikoen. Fast ansatte per kohort, det har vi. Og det der egentlig utfordringen ligger. Det prøver vi å følge opp så langt det lærer seg å gjøre. Og jeg tror vel at spør du norske kommuner, så det akkurat samme situasjon som oss. At gitt at det noen ansatte som må gå at en dag, akutt sykdom, eller at det vanskelig å få tak I si, vikar, så skal vi også fortsatt oppfylle våre avtaler med brukere av vårt samfunnsoppdrag, for å si det slik, og holde det I gang. Og da vil det jo skje I barnehagen fra tid til enda at vi nødt til å bruke noe bemanning på tvers. Det nesten ikke til å unngå hvis vi skal holde oppe 10 timer om dagen. Da måtte vi gå tilbake til rødt og så kjøre på helt annen åpningstid. Men han prøver å unngå det I størst mulig grad. Og, det også, og hvis vi ikke skal helt unngå det der, så vil det være formidable kostnader. Men det barnehagen sier og veldig tydelig på at dette prøver vi så langt vi får det til. Så det sånn at den skal unngå trengsel og store samlinger, der følger vi opp. Tilstrebe avstand mellom kohorter, der følges opp. Og den har også delt opp uteområder slik at det kohorter der. Så det blir gjort veldig mye I barnehagen. Og det slik at en fast gruppe med unger, både når det på rødt og når det på gult, det kalles altså kohort. Det jo et militært begrep, opprinnelig. Og det for å synliggjøre at formålet med organiseringen å begrense smitte. Og det slik at I barnehagen så det nettopp den kohortindelingen som det viktigste vi kan gjøre for å smittebegrense, og ikke minst også for å kunne ha spore smitte, og da du inne på det du tok, som litt av poenget her. Og det slik at vi har jo en viss grad av frihet å bestemme kohortstørrelse I den enkelte barnehage, men det har jo noe med barnehagens på en måte areal, bemanning og antall unger og så videre å gjøre. Og det det vi har som førende som sikkert skjønner, at I minst mulig grad skal blande unga med andre kohorter. Og så vet de jo det, at unger og voksne kan jo omgås uten noen barnehagetida også. Det finnes mange eksempler på det. Jeg tror at unga har ført ut fra barnehagen og så møtt den rett utenfor døra eller slike ting. Så dette jo det vi som kommune kan gjøre. Og det som egentlig svar på spørsmålet da, jo på en måte, vil det være slik at man må stenge ned en hel barnehage eller en avdeling, eller på skole eller hel klasse. Og det det vi følger utifra veilederen og utifra det vi da prøver å gjøre med de grepa, så utgangspunktet at det et mål om å kunne stenge ned begrense, med stenge en avdeling eller stenge faktisk med en eller to klasser. Det målet. Men så det jo mange forhold som kan gjøre at for eksempel at ansatte kan ha vært på flere avdelinger, at det kan være andre relasjoner med unger med smitte som på flere avdelinger og så videre. Så da blir det en totalvurdering utifra kommunelegens vurdering I den enkelte situasjonen, sånn som sikkert skjedde på Bjørnsgård. Da det bare det å si at vi må stenge ned hele barnehagen. Men vi prøver å drive slik at vi skal begrense omfanget av en nedstenging dersom det kommer smitte. Så det ikke ja eller nei svar på det, men vi følger veileder og gjør de tiltakene vi kan for om mulig å kunne stenge ned minst mulig. Og så har vi dette da selvfølgelig med omfanget på smitteøra. Det en som smitte veldig enkelt å spore, være lite inne for eksempel, så tar jo, da kan jo kommunelegen si at her forsvarlig å stenge bare en avdeling. Det veldig usikkert og hvordan dette oppstår, hvor mange som kan ha smitte, så har jo kommunelegen et ansvar for å ta mye større høgde og sikkert da stenge den hele enheten. Kanskje det ble litt langt svaret likevel, men sånn det. Det ikke lett å drive om dagen, altså. Dette ganske krevende. Det sier seg selv at dette krevende for personalet og sånn der. Men det noe av de tiltakene vi nå må følge. Og det smittevernveilederen hele tiden som gir føringer for hvordan vi gjør det. Takk.
Takk. Du kommunedirektør, du. Takk, kommunedirektør Bjørn Faukal. Da har det vært direkte oppi her fra Marit Sandsengen, så du kan få komme med det du vil komme med, skal du si, fra Arbeiderpartiet. Så mine kan jo orientere opp, maten har kommet, så det blir mat rett etter åpen post, og jeg ser mye smil, så det nok flere enn meg som glad for det. Vær så god, Ann-Marit.
Ja, Olfer, jeg ble litt usikker på om jeg kunne kommentere saken. Ja, jeg får lov til det, ja. Okay. For jeg tenker at oppi dette her, så det jo helt sikkert situasjonen vi kan havne i der hele barnehagen blir stengt, for at jeg tenker at barnets beste må jo være i fokus. Det det som viktigst. Så hvis det på et eller annet tidspunkt gjør at bemanning må på tvers av kohorter, så det barnets beste som skal ivaretas først. Takk.
Takk. Da har jeg ikke sett flere, så da tar vi dem åpen post om svaret til orientering, og så har vi da som sagt at en siste sak på melding etter lunsjen, som en økonomisk situasjon, men som sagt, da tar vi en halvtime med mat, og da vi hatt her 20 over.
Du lytter til Radio Toten. Vi har overført kommunestyremøte fra Vestre Toten, og teknisk ansvarlig, det har vært Ole Ivar Vangen.